Sveiki, gyvi. Čia laida tavo pasirinkimas, laidos vedėjas Aurimas Perenis. Labai ne, Aurimai.
Sveiki.
Ir aš, Ginas Dabašinskas, mes šiandien kalbėsime apie tai, kasgi mūsų laukia po rinkimų. O kalbėtis puikiai diena, todėl kad ši savaitė yra jau lemiama savaitė. Savaitės pabaigoje prasidės oficialiai rinkimų kampanija, bus traukiami burtai, gražių dalykų sužinosime, kas bus pirmieji, kas bus paskutiniai, tačiau kol kas bus tik eilės numeris, o ne žinia. Eilės numeris tikrasis paaiškės po rinkimų ir pats laikas būtų pašnekėti, o kasgi mūsų laukia. Jau dabar kai kurie partijų lyderiai arba neformalūs lyderiai kalba apie tai, kokia galėtų būti Lietuva po rinkimų. Štai Vytautas Landsbergis, europarlamentaras ir konservatorius, pareiškė, jog mums ko gero gręsia putininė Lietuva ir pats profesorius pasiūlė naują šūkį nebalsuok už prasidavėlius. Esą Lietuvoje yra ir tokių politinių jėgų, kurios galėtų mums padėti sugrįžti į Rusijos glėbį. Šiandien kalbėsime apie įvairius dalykus po rinkimų, apie įvairias koalicijas ir galimus premjerus su trim puikiais mūsų socialinio politinio gyvenimo kritikais, apžvalgininkais. Tai Jolanta Butkevičinė, TV3 žinių tarnybos vadovė. Labadiena, Jolanta.
Sveiki.
Dienraščio Lietuvos rytas žurnalistas Vytautas Bruveris. Labadiena.
Sveiki.
Ir interneto portalo Alfa LT vadovas Virgis Valentinavičius. Labadiena.
Labadiena.
Mūsų telefonas Vilniuje 243-1431. Jeigu turite kokius nuogastavimų turite ar sumanimų, galite skambinti ir savo nuomonę, savo klausimą suformuluoti. Aurimai?
Taip, tai laidos tema apsibrėžiam trumpai būsimos koalicijos, galimos koalicijos ir būsimi premjerai. Tai pirmas klausimas gal ir Ginas čia pacitavo Vytautą Landsbergį, Europos parlamento narį, kuris Delfi taip skambiai rašo, mums gręsia po rinkimų putininė Lietuva, net rašo apie tai, kad gali būti uždrausta opozicija. Kaip jūs į tai žiūrėtumėt, kaip eilinį politiko pareiškimą ar savo elektorato mobilizavimą, ar visgi kažkas į tą pusę ir suka, kad Lietuva gali valdyti ne lietuvišką, bet kažkokia putininė vyriausybė. Pone Valentinavičiau.
Na, dvi pusės, manyčiau. Vytautas Landsbergis, jis šiaip jau ir prieš kiekvienus rinkimus ir tarp rinkimų šitos temos Rusijos įtakos Lietuvoje nevengia ir aišku, tai yra problema, matant visą tą mūsų politinį lauką, bet tik tais problemas su gerbiamu profesoriumi, kad jis va, taip pat griežtai kalba jau 18 metų ir atsitinka tai, ką ne vienas pranašavo. Šaukė vilkas ir jau beveik niekas nebeklauso.
O kaip jūs suprantate tą putininę vyriausybę, prorusišką vyriausybę?
Putininė vyriausybė, kai Vytautas Landsbergis tai susiję tik tai su, reiškia, Paksas, Darbo partija ir valstiečiai liaudininkai, aš tai žiūrėčiau plačiau, reiškia, čia ne tik rinkimai, bet ir tarp rinkimų. Mano požiūriu, sakysime, šitoj kategorijoje, reiškia, Rusijos įtakos, mūsų ilgiausiai valdanti socialdemokratų partija, jinai turi lygiai tokias pat kredencialus tarnauti vienai par kitaip rusų interesams. Ir šitoj vietoj...
Čia įdomi jūsų gradacija. Jūs sakot, socialdemokratai čia aukščiausia kategorija, kas toliau.
Iš principo yra aukščiausia kategorija, kadangi jie buvo daug valdžioje. Ir visa šitas... iš principo atvirai prorusiškas partijas, reiškia, kurios tikros valdžios neįgavo, bet jos tiem patiems socialdemokratam padėdavo būti valdžioje, kaip ta pati Darbo partija. Po anų rinkimų būtent socialdemokratai Darbo partiją atvedė į valdžią ir patys toliau valdė kartu su jais. Tas pats atsitiko Vilniaus miesto taryboje, kur socialdemokratai susimetė su Pakso partija. Ir turint galvoje visą tą, reiškia, VSD skandalo kontekstą, kur ten lenda rusų dujų tarpininkų interesai ir panašiai. Įtarimai, kurie iki šiol nėra patikrinti ir kurie yra užspausti ir aišku bus daroma viskas, kad to dalyko niekad nepatikrint. Tai šitam kontekste, man keista, kodėl Vytautas Landsbergis apsiriboja vien tik tais darbo partija, paksu ir valstiečiais. Mano galvo, šitam rinkinį svarbiausia partija, kuri ta prasme yra socialdemokratai. Ir dar kalbant plačiau apie demokratijos kokybę, jeigu jau Landsbergis dramatizuoja, kad tai yra putininė Lietuva ir panašiai, tai tiesą sakant, tai, ką mes matome, sakysim, žodžio laisvės ribojimo arba iškraipimo prasme, jau dabar dar iki rinkimų, vėl viskas, kas susijęs su VSD skandalu, kai vieni, reiškia, gauna tribūną, kiti eina dirbti taksistai ir panašiai.
Gerai.
Ir iš principo informacinis pilietinis karas Lietuvoje vyksta ir socdemai labai aiškiai yra vienoje pusėje.
Norėčiau patikslinti, gal Vytautą Bruverina čia paklausti, patikslindamas. Yra Lietuvoje prorusiškų partijų? Sutiktumės su tokiu teiginiu? Arba jeigu yra prorusiškų, tai gal yra ir pro kitokių, na, amerikietiškų, nežinau, pro britiškų?
Na, ta gradacija, jeigu jinai gali būti kažkokia gradacija, tai gali jinai būti tai labai formaliai ir sąlyginė. Mes tokių dalykų sunku, kai patikrintume, sunku, kai apie tai viešoje erdvėje bent jau kalbėti. Na, kiek tenka girdėti specialiosios tarnybos dirba, kaip ir prieš kiekvienus rinkimus, turi savo informacijos, jų patikrinimo kriterijai, patikrinimo laukas yra labai paprastas, pinigai, finansavimo šaltiniai. Tai, kiek suprantu, bent vat šitam kontekste, šitą prasme, kaip apie labiausiai prorusiškas partijas, kalba eina apie būtent tvarką ir teisingumą, darbo partiją ir valstiečius.
Bet iš kur mes galim taip teikti? Jūs sakot, VSD turėtų tikrinti, kas ką remia, galbūt Rusijos kažkokie oligarchai, kapitalas remia.
Bet jeigu mes turime partijų sąrašą, kurios jau yra prileistos prie rinkimų, na, tai jos tarsi visos yra legaliai veikiančios ir Lietuvos partijos.
Tai mano požiūriu, dalykas yra tokio bendresnio, problema yra bendresnio pobūdžio. Reikėtų klausimą formuluoti taip, kiek mūsų partijos, kiek mūsų šalies politinės partijos turi imunitetą įtaukams kokios nors iš išorės. Iš vidaus Lietuvos ar iš užsienio. Manau, ne viena partija Lietuvoje griežtai kalbant tokio imuniteto pilno tikrai neturi. Ar čia žiūrėsime į dešinę pusę ar į kairę. Tai dabar, vat, taip bandant, sakau, graduoti jau konkrečiai partijas pagal tokią imuniteto stoką ar tiesioginius kažkokius interesus sąsajas, čia jau darosi sunkiau, nes paprasčiausiai, na, tam, kad jau tikrai griežtai galėtum kalbėti tokius dalykus, reikia būti pasiryžus eiti į teismą, šiaip jau.
Gerai, aš, Jolantas, noriu klausti visgi bendresnio dalyko. Mes čia kalbam apie vieną kryptį, vienos koalicijos galimybę, bet jų matyti yra ir daugiau. Kaip jūs matytumėt po rinkiminę Lietuvą? Kokios čia galimos koalicijos? Šiandien štai Kauno diena rašo apie Andriaus Kubiliaus ir Kirkilo galimybės dalintis premjero postą, ta didžioji koalicija socialdemokratų konservatorių. Kokios jūsų akimis čia galimos variacijos?
Šiaip mes einame į rinkimus, kurie iš tikrųjų pasižymė visišką pilkumą. Mes neturime lyderių, neturime naujų politinių idėjų ir atstovų nešančių tas idėjas. Iš tikrųjų, spektras partijų, kurios ateina dabar į rinkimus, yra praktiškai tas pats, kur buvo valdžioje. Jį vieni valdė oficialiai kaip kairieji, neoficialiai valdė dešinieji, kadangi tai buvo mažumos vyriausybė su įvairiom paramom. Todėl šiuo metu mes kiti bando grįžti į tą, sakykime, kaip Uspaskicho variantas, kaip Pakso variantas, tai yra tokie labiau revanšistiniai. Tai yra žmonės, kurie iš esmės mum nieko naujo niekada neatnešė ir vargu ir atneš dabar.
Bet yra tautos prisikėlimo partija, nauja veržli jėga.
Nauja veržli jėga. Iš tikrųjų šitos naujos veržlios jėgos, kaip Valinsko partija, jį parodo, kad, na, kaip visada, yra tos ta visuomenės dalis, nu, kuriai yra viskas nusibodę ir jie bando pažaisti politiką. Tai va tas politinis žaidimas, jis išlenda prieš kiekvienus rinkimus. Šį kartą tikriausiai bus tokia situacija, kad tai nebus labai, sakykime, kai darbiečiai atėjo, ėjo į valdžią kaip tokia prieš pastatantį viskam jėgą, arba taip pat į naujoji sąjunga.
Nuo to matyti ir prasidėjo viskas antisisteminis prieš valdžią.
Taip, naujosios sąjungos pirmasis variantas, po to darbiečiai ir taip toliau. Tai, sakykime, dabar tokio protrūkio tikrai nebus. Tai bus labai margas Seimas ir koalicijos, aišku, sudėtingiausia matyti, čia bus koalicija kurti konservatoriams. Visi kiti daug maž susitars ir pasidalins. Todėl ir po šiandien, pavyzdžiui, po savaitgalio, iš tikrųjų, konservatoriai atrodė ir Vytauto Landsbergio pareiškimą, jie tokie maždaug sutelkti jėgas ir labiau susiorientuoti ir agresyviau pradėti veikti, matyt, jaučia, kad iš tikrųjų bus labai sudėtinga.
Jeigu pastebėt, tam pačiam tarybos posėdį Landsbergis pakalbėjęs, kad gali grėsti Lietuvai Putininė vyriausybė, konkrečiu jisai politinių jėgų beje neįvardė, bet kad gali grėsti Putininė vyriausybė, jisai kartu kalbėjo apie tai, kad partija elgiasi blogai, partija yra blogai, kad partija gali likti už valdžios borto ir kaip jisai pat suformulavo savo didžiąją ir gražiąją programą, kurią tarybos posėdį taip Kubilius gyrėsi, Landsbergis sakė, galėsim padėti į muziejų. Tai jisai atkreipė dėmesį būtent tai, kad reiškia, nupieždamas tokią didžiulę grėsmę Lietuvai, jisai vat, būtent čia skatino
mobilizuotis
partijos elektoratui. Ir būtent tai ir turėjo menį, ką kolegė paminėjo, kad būtent konservatoriam gali būti ypatingai sunku perkopti valdžios slenkstį.
Per traukėlę Vytautas Bruveris, Jolanta Butkevičienė, Virgis Valentinavičius. Likite su Žinių radiju, tai grįžime.
Mes tęsiam tiesioginę diskusiją kartu su interneto portalo alfa.lt vadovu Virgiu Valentinavičium, dienraščio Lietuvos rytą žurnalistu Vytautu Bruveriu bei TV3 žinių tarnybos vadovė Jolanta Butkevičienė. Mes aiškinamės, kokios čia galimos porinkiminės koalicijos ir kokie galimi vyriausybių vadovai. Studijos telefonas 2431431, jeigu turite savo klausimų, savo minčių, pastebėjimų, galit mums skambit laidą tiesioginę. Ir štai Jolanta kalbėjo apie tai, kad šie rinkimai nerodo jokių naujų asmenybių, pilkuma, kaip jis sakė, tie, kurie eina į premjerus, irgi nieko naujo nežada. Štai partijos jau yra, dauguma partijų įvardyja savo būsimus premjerus, ponas Mazuronis nuo tvarkos teisingumo, Andrius Kubilius Tėvynės sąjunga, Gedinas Kirkilas socialdemokratų. Kazimira Prunskienė, eilė kitų, Artūras Paulauskas, kurie minimi kaip galimi premjerai. Pone Valentinavičiau, jeigu jūsų paklausčiau, štai būtų kažkokios lažybos, ant ko jūs čia statytumėt? Koks jums atrodytų realiausias porinkiminis premjeras vyriausybės vadovas?
Jeigu Lietuva būtų civilizuota šalis ir prie šitų apklausų, kurios yra dabar ir tam tikrų tradicijų, tai rinkimus greičiausiai, mano galva, laimės vis dėlto konservatoriai. Ir normaliai Kubilius būtų pats realiausias kandidatas į premjerus. Ir čia nebūtų veiksnys tai, kad ką Jolanta sakė, niekas neturi naujų idėjų. Čia veiksnys
bet
būtų
Jolanta
tai,
taip pat sakė, konservatoriam bus sunkiausia susitarti.
Ne, tai sunkiausia bus susitarti, bet konservatoriai turi tą išskirtinumą, dabar laikina išskirtinumą, kad jie, tai yra partija, kuri seniausiai buvo valdžioje ir atitinkamai turėjo mažiausiai galimybių korumpuotis, kai esančios valdžioje partijos šitų smagių galimybių turi kur kas daugiau ir jomis labai entuziastingai pasinaudojo per paskutinius 4 metus. Ir atitinkamai tai nėra nauja idėja, sakysime, sąžiningiau ir teisingiau valdyti. Nu, bet Kubilius iš esmės siūlo tą. Nu, va, dabar šita valdžia jau jinai per daug įklimpusi į korupcijos liūną, per daug išsisėmusi, per daug pavargusi. Mes nieko ypatingai naujo, bet mes šviežesni ir ateisim. Ir ant šito galima iš tikrųjų laimėti rinkimus. Bet kas bus po rinkimų? Iš tikrųjų, kokios
netikis,
bus koalicijos?
Kubilius taps premjeru.
Aš vis dėlto manau, kad pagal visą logiką, kuri šitoj valstybėj vyrauja jau ilgai, koalicija sudarys, manau, aukščiau minėti, socdemai, valstiečiai, darbiečiai ir paksas. Ir iniciatyva vėl bus socdemų, kadangi jie yra patys geriausi užkulisiniai manipuliatoriai, labiausiai patyrę veikti užkulisinius, žaisti užkulisinius žaidimus. Ir labai paprastas dalykas, ką vat, Vytas Bruveris pasakė, vat, saugumas krapšto tris partijas. Mes iš saugumo tenais nutekėjimų žinome, kad jos susijusios su Rusija. sakysime, Paksas, Darbo partija ir valstiečiai.
O visų kitų
ir tai maždaug visos yra mūsų žinios. Tai dabar kyla klausimas, kodėl saugumas krapšto ir iki galo neiškrapšto šitų dalykų. Dar vienas klausimas kyla, kodėl saugumas nekrapšto tos pačios darbo šitą socialdemokratų partiją. Vėl per saugumo skandalą išaiškėjo, kad buvo bandyta tą daryti ir viskas tuo ir baigėsi. Reiškia, dujotekanos ir visi kiti reikalai dingo, pamiršti. Ir dabar man susidaro toksai vaizdas, kad darbo partija, Paksas, valstiečiai labiausiai reikalingi socialdemokratams. Iki rinkimų labai patogu jais gazdinti, o po rinkimų labai patogu su jais sudaryti koaliciją. Turint galvoje, kad be socdemų palaiminimo, kad tai yra iš tikrųjų galingiausia, geriausiai organizuoti, didžiausiai įtaką turinti partiją, daugiausiai finansų turinti partiją, be jų palaiminimo niekas šitoj valstybėje nevyksta, tai tas neiškrapštimas iki galo šitų partijų, nu jis irgi yra simptomingas.
Gerai, tai jūsų
darbo partijos juodoji buhalterija. Nu, vat jinai ištraukta kažkada. Dabar ištraukta, suvaidino savo politinį vaidmenį. Dabar mes vėl pakabinta, mes nežinom, kaip ta byla baigsis. Ir vėl manipuliacijos be galo ir galų galę mes baigiam tuo, kad Vilniaus taryboje sudaromos, reiškia, va tokios koalicijos, kokios sudaromos, ir po rinkimų vėl bus tas
pats. Tai po seimo rinkimų mes žinosim,
ko baigsis. O pavyzdžiui, paskiau Povilas Malakauskas, kai jo taip netyčia paklausė, o jūs domėjotės prisikelimo partijos finansais? O kodėl mes turime įdomėti? Čia ir visai tvarkoja ta partija. Tenais nieko ypatingo nėra.
O Kirkorovo pinigai.
Saugumas tarytum turėtų domėtis visais, bet nu vėl yra visiškai akivaizdu, kad socdemai kontroliuoja saugumą. Ar... Ir saugumas domėsi to, ko jam reikia.
Vytautas Bulveris yra geras ir azartiškas pranašas. Galite sudėlioti, kaip jums atrodo? Vat su Virgio Valentinavičiaus logika sutinkate?
Su logika... Pilnai nesutinku, bet su pagrindinė kryptimi sutinku samprotavimo. Šiaip socdemų taip nebūčiau linkęs mistifikuoti, kaip daugelis kolegų, kurie ten jos kelia reiškia ant tokio didžiulio piedestalo, genialų strategai, ten didžiosios politikos šamanai ir žiniai.
Ne, bet, genialus taktikai.
Jų stiprybė yra kitų silpnybėje ir tiek. Jų stiprybė yra tiesiog atvirkščiai proporcinga bendrai visos mūsų politinės sistemos degradacijai. Netgi tokie, kokie jie yra dabar, patys išsidraskė viduje, persipjovė tik ir žiūrintis, kaip vienas kitam peilį įvaryti į nugarą ar nuodų įpilti taurę, kai konkurentas nemato. Netgi tokie jie sugeba, taip sakant, užimti pagrindinį vaidmenį iš tiesų mūsų politikos scenoje. Na, prognozuojant, kaip viskas vyks po rinkimu, aš taip įsivaizduoju, kad nebent jie gautų tikrai labai mažai vietų socdemai. Kiek tas labai mažai, sunku pasakyti, čia vėlgi priklausys nuo konteksto, kiek gaus kitos partijos. Bet aš manau, kad vis tiek jie valdžios laikysis, na, iš tiesų mirtinai įsikibė ir dabar daro viską, kad tą valdžią, kad tai būtų, o tas darimas jų labai paprastas. Savimi jie baigia persunkti visas valstybės kūno lastelės. Ir iš tiesų, kai jie sėdės už derybų stalo su kažkokiais potencialiais partneriais, tai tie partneriai šaltą metalą postulų jaus, kad laikomi yra, reiškia, replėmis už gyvybiškai svarbių vietų.
Bet Vytas šiandien yra labai metaforiškas. Ten replės.
Dabar kalbant apie tai, kas galėtų būti potencialūs partneriai, aš manau, kad iš tiesų taip greičiausiai socdemai žiūrės pirmiausia į Paksą darbo partiją į valstiečius liaudininkus. Čia valstiečiai liaudininkai, aišku, jeigu praeis 5% barjerą, bet potencialiausia, aišku, buvo partneriai darbo partija Paksas. Bus šiaip įdomu, grinai tokie profesionalioj požiūriu stebėti tą žaidimą, nes aš manau, kad socdemų pagrindinė bus taktika perkirsti, kad tik tai kokiam nors bambagislėm nesusirištų Paksas su darbo partija. Tai jie bandys vienus arčiau traukti prie savęs, kitus laikyti toliau. Na ir, pavyzdžiui, ką reikštų, pavyzdžiui, Pakso partijai dar koks mėnesis po rinkimų, pavyzdžiui, be valdžios. Tai birėjimą visišką. Jeigu, pavyzdžiui, socdemai pradės flirtuoti, matys, kad turi galimybių, gali flirtuoti, pavyzdžiui, su darbo partija, o Pakso partija įsius signalus, kad jinai atstumta, čia neprieis prie to. Tai socdemų frakcija įsivaizduokit, po kokio mėnesio ar po pusantro vėl padidės kokiu trečdaliu.
Vytautai, dar kalbam apie tuos signalus, tai Viktoras Uspaskichas apsilankė LSDP posėdyje.
Buvo, mačiau pat savo akim taip.
Ką tai galėtų reikšti šitas signalas? Nes pono tai Pakso ten nebuvo.
Ponas Uspaskichas, tai koks skirtumas, kad pono Pakso ten nebuvo, tai gal kas nors buvo kitas iš tos partijos. Tai tie tokie simboliniai čia dalykai, bet ta, aišku, tai kad Uspaskichas ten su visais kitais ypatingai svarbiais asmenim už darų durų, kur, reiškia, arčiausios liaudžiai partijos elitas, už darų durų su apsaugininkais, žodžiu, net nuo savo partijos masę atsitvėręs, ten lėbavo, tai kad jisai dalyvavo toj rinktiniai draugijai, rodo, kad jisai jau toks galbūt nėra visiškai raupsuotas.
Gal kapylė į taurę? Nematė savo
gal, nėra toks visiškai raupsuotas. Tai aš manau, kad jie tai ir prieš taigi buvo, buvo ir tie partijų sąskridžiai, pavyzdžiui, vasarą darbo partijos buvo sąskridis, ten socdemai buvo nuvažiavę, ten liaups visai gyrė, kad čia puikiai partija ir čia visiškai potencialus partneriai. Tai čia nėra ko stebėtis. Tai sakau, tai pagrindinis dalykas bus, kaip socdemai, ar turės jie pakankamai aritmetikos? Ar turės jie pakankamai aritmetikos Seime? Manau, kad turės greičiausiai pakankamai aritmetinį kiekį Seime, kad galėtų žaisti šito žaidimus. Ir manau, kad
iš tiesų... Koks tas kiekis kritinis yra? 10-15 vietų? Galima su tokiu kiekiu žaisti?
Čia yra pagrindinė... Čia su 10-15 manau, kad galima.
Išklausom, pašnekovą ir jaučiu užsilaukti. Manau, kad
galima.
Labą dieną.
Labą dieną.
Atsiprašom, kad čia jūs laikėme prie tribelį.
Nieko, labai maloni jūsų laida ir aš visą laiką klausau šitą žinių radiją. Bet aš noriu pasakyti pono Landsbergio žodžius. Pirmiausiai, Jėzus Marija, kada jis baigs mūsų visus lietuvius gazdinti? Jis gazdino, kada atėjo ponas Brazauskas į prezidentus, kad mes į Rusijos glėbę ateinam. Dabar ateis prorusiška partija. Nu, žinoma, aš asmeniškai, mano draugai, mes visi galvojam, kad prorusiška partija ir tikrai yra Pakso partija. Ir jos jokių būdų negalima daleis iki šito viso. Apie Uspaskicho partiją čia turi teismas spręsti. Bet aš noriu paklausti pono Landsbergiu, kuris atsiprašau labai 100 kartų nutukęs atvažiuoja iš Europos parlamento ir visus mus gazdina. Nu, kiek gali mus gazdinti? Dieve, duokit ramybę.
Ačiū Jums už nuomonę. Šiaip žmogaus kūno formas niekaip nesusijusia su to, ką jis išneka. Man taip atrodo. Aš norėčiau Jolantą įtraukti į mūsų pokalbį. Jie taip...
Ar viskas taip nuo socdemų ir priklausys gal, kaip čia Virgis ir Vytautas kalbėjo?
Na, jie kaip ir susitaikė kolegos mano su to, kad socdemai formuos vyriausybę. Iš esmės visos partijos yra
nebūtinai susitaikė... formuos, bet kad dalyvaus valdžios formavimą.
Kad dalyvaus, tai taip, tai visą laiką taip ir būna. Iš esmės tai yra iš tikrųjų dvi pagrindinės partijos ir kaip ten bebūtų, kaip mes besuktume ir kokius atgimimus ar prisikelimus bekurtume, situacija yra tokia, kokia yra. Iš tikrųjų, visos partijos yra susitaikiusios su tuo, kad jos neturės daugumos. Todėl vieni lyderiai važiuoja pas kitus, nes žino, kad po to, kai po Seimo rinkimų reikės kartu formuoti vyriausybę. Dabar apie tas baimes ir gazdinimus dėl prorusiškumo. Iš tikrųjų, mums yra vis dėlto pavojingiausia ta prorusiška orientacija. O ją mes galime gauti absoliučiai iš visų partijų. Pasižiūrėkime dabar tie patys socdemai ir Lubio dalyvavimas, finansuojant partijas ir žadant jiems finansinę paramą, kur yra akivaizdžiai pasakoma, ko reikia iš užsienio politikos. Tai yra geresnių santykių su Rusija, tai yra pamiršti Gruzijos reikalus ir panašiai.
Šitą na, bet partijos imdamos pinigus nesipareigoja taip daryti.
Bet ar čia blogai geresni dėmesys santykiai su mūsų kaiminė šalimi?
Ne, jie visiškai labai gera idėja. Tik tiesiog reikėtų pasižiūrėti iš tikrųjų mūsų valstybės prioritetus ir tai, ką mes orientuojame.
Kas konkrečiai turime omeny būtent?
Taip, ir kas turime omeny? Kas turime omeny darant tokį spaudimą, kad štai jūs iš verslininkų pusės, štai jūs padarykite taip ir taip, tada bus taip ir taip. Tada jūs mums pasirodykit ir kaip jūs orientuositės užsienio politikoje, nuo to priklauso mūsų finansavimas. Tai dabar pasižiūrėkime. Socdemai irgi yra iš tikrųjų labai kaip ir du tokie frontai. Sakykime, vieni, kurie labiau orientuojasi, kiti mažiau į tuos dalykus. Tas pats Paksas. Čia iš viso net, sakykime, jų ministro atėjimas į valdžią, tai nu, paskaičiuokime, iš kur jie ir kiek gauna pinigų. Tai prasme, filmų kūrimai, radio stotis ir
iš
taip
kur?
Toliau. Nu, kas galėtų paneigti, čia taip reikėtų
bet,
atsakyti.
Bet jis bejėgis mūsų, negali susekti tų pinigų?
Ne, bet gal reikėtų susitarti, jeigu mes negalim susekti, tai vadinasi, jų nėra iš Rusijos.
Sakykime, mes galime nekalbėti spekuliacijom, mes galime kalbėti apie labai konkrečius veiksmus. Tai yra, pasižiūrėkime, kas kreipiasi į konstitucinį teismą dėl NATO pajėgų, NATO veiksmų Lietuvoje. Tris partijos. Darbiečiai, paksistai ir vienas iš valstiečių liaudininkų.
Tai tokie pareiškimai atskleidžia
atskleidžia partijos. Pakankamai didelį pavojų.
Ir o todėl kas pasirašo nuo to, kas tarptų 31 Seimo nario, ten ne tik jie, pasirašė ir kiti.
Ne, šitas kreipimasis iš tikrųjų, jisai tai yra... absoliučiai panašus į agentūrinį darbą. Bet dar viena problema reiškia, sakysim, keli Rusijos agentai suorganizuoja tokį kreipimąsi, kuris iš principo nukreiptas prieš narystę NATO. Ir tai pakliuva į konstitucinį teismą, kuris, sakysim, savo sprendimu dėl dvigubos pilietybės. Ir aš, pavyzdžiui, šito teismų nepasitikiu. Ir šitas teismas yra, nu, vėl, mano galva, jis yra socdemų įtakoj dideliai. Ir kaip visa šita kombinacija išsižais, tai iš tikrųjų yra baisiai pavojingas dalykas.
Iš kitos pusės, sakykime, yra tokių žmonių, kurie dabar pretenduoja į ministro postą ir save įvardina, kuriems iš tikrųjų net ir nereikėtų... Rusams net ir nereikėtų lobistų, jeigu šitie žmonės, lobistų Lietuvoje, politinių lobistų, jeigu tokie žmonės taptų premjerais. Ponia Kunigaikštienė, sakykime, su savo regalijom visom.
Būčiau gudrus rusas, tai remčiau vis dėlto konservatorius. Kaip tarpų karą Lietuvoje, rusai rėmė tautininkų.
Hiperpatriotas.
Bet kadangi rusai idijotai, klausimas, mes nesutarėm, tai jie
klausimas, ne, aš manau, kad jie remia visus ir čia klausimai labiau saugumui. Bet iš tikrųjų Rusija, iš esmės, jinai jau panaudojo prieš Lietuvą botago principą. Družos naftotiekis yra užsuktas. Yra dar pora botagėlių, sakykime, kas susiję su gamintojais, orientuotais į Rusiją, kurie šiuo metu žiūri, kaip finansuoti partijas ir panašiai. Tai vat, tai manau, kad po botago ateis riestainio principas. Ir kuris iš būsimųjų premjerų lengviausiai pasirašys rusiškam riestainiui, va čia yra didžiausias mūsų
kas
pavojus.
Kas tas riestainis gali būti? Pigesnės dujos?
Viskas.
Viskas.
Družba, pigesnės dujos,
Vytautas Bruveris ir Virgis Valentinavičius, dabar nedėlė pertraukėlė, iš karto pasgrįšime.
Grįžtam prie savo mikrofonų ir tęsiam pokalbį. Interneto portalo Alfa LT vadovas Virgis Valentinavičius, kartu su mumis taip pat Lietuvos ryto žurnalistas Vytautas Bruveris, bei TV3 žinių tarnybos vadovė Jolanta Butkevičienė. Kalbama apie būsimas koalicijas ir būsimus premjerus. Apie Rusiją kažkaip nusukom į šoną, bet gal čia kai kurie mūsų laidos dalyviai kaip tikrai sako, kad čia reiktų apie tai kalbėti ir čia yra esmė, bet dar priminsiu studijos telefonas 2431431. Būsimos koalicijos, pakalbėkime apie jas. Apie vieną jau šiek tiek kalbėjom, štai ponas Andrius Kubilius sako, jog jeigu man reiktų kalbėti su tvarka ir teisingumu, su Valentinu Mazuroniu galiu kalbėtis, bet su Paksu, Lementausku ir Butkevičium ne. Pone Bruveri, įmanoma tvarkos ir teisingumo ir Tėvynės sąjungos porinkiminė koalicija?
Štai vat, tai, kad tokia koalicija bent žiūrinti šios dienos situaciją į dabartinę konjunktūrą, tokia koalicija yra ko ne vienintelis kelias konservatoriam patekti į valdžią. Ir kad ta koalicija tokia sunkiai įsivaizduojama ir tokia atrodo neįmanoma, štai rodo konservatorių problemos, taip sakant, dydį. Tai ta konservatorių problema yra labai paprasta, jų elektoratas jau daugelį metų nedidėja, maždaug yra tie patys 200 tūkstančių maždaug žmonių, 200 tūkstančių rinkėjų. Ir jie nesugeba ir tos net jungtuvės su krikščioniais demokratais to elektorato esmingai, kiek suprantu, man toks įspūdis neišplėtė. Tai vienas dalykas, o antras dalykas yra politiniai santykiai būtent su kitom partijom. Konservatoriai dabar, kai pradėjo maždaug prieš pusę metų ar prieš kokius metus, kai jie taip daugmaž aiškiai partijos viduje suvokė šitą grėsmę, kad jie gali likti vis tiek už valdžios borto po 2008 metų. Jie pradėjo maždaug kažką mąstyti tą kryptimį, pradėjo dairytis į šonus, paaiškėjo, kad jokių draugų aplinkui nėra, vien tik priešai.
Gerai, o jeigu tai paradoksaliai,
po to pradėjo, atrado va tokią formulę, kokią jūs minėjot apie Mazuronį ir Paksą. Sakysim, su socialiberalais gal ir galėtume, bet su Paulausku ne. Su liberalcentristais visai nieko būtų kažką pasišnekėti, bet
su Kirkilu galėtum, bet su Brazausku ne. Buvo ir tokia formuluotė.
Buvo panašiai buvo, kai dar jie tikėjo, jog Kirkilas ir yra tas, reiškia, vakarietiškosios socialdemokratijos šauklys. Tai va, tai su Paksu, na, tiesiog sunku įsivaizduoti. Žinoma, yra konservatorių partijoje ten tokių žmonių, kurie ten giliai viduje daug maž bando šnekėti, kad reikėtų čia būtent su Paksu visai būtų gal ir neblogai, kad čia ta apkalta, net sako, buvo tokia politinė klaida, kad konservatoriai galbūt buvo suklaidinti, kai ten dorojamas buvo Paksas, gal Paksas buvo sudorotas ir panašiai, tai tokios kalbos ten pas jos yra, bet tokios jos labai sporadiškos ir labai gilios. Man tiesiog sunku įsivaizduoti, kad vis dėlto tai išvirstų į kažkokį realų politinį veiksmą, nes kiek rimtus su rimtais šaltiniais partijos vadovybėje, kai aš pasikalbu, tai tokias, žinokit, jau buvo pilnas akis, matau, kai užduodu šitą klausimą.
Gerai, ponas Virgis kaip tik turėjo debatus, pono Mazuronio ir pono Kubiliaus, Alfos portale, bet Virgi apie tai iš karto, kaip pabendrausim su klausytojui. Labadiena.
Labadiena.
Klausom jūsų.
Žinot, ką norėčiau pasakyti, vyrai. Gerai, kad jūs ginčiaitės dėl įvairių partijų didelių, bet jūs pažiūrėkit, kas darosi mažosiose partijose Lietuvoje. Pažiūrėkit, kaip Lenkai susidėjo su Rusais ir kodėl mes priprantam Lietuviai visą laiką kelia klupščiauti prieš kažką tai. Kiek pinigų mes skiriam Lenkų mokyklom Lietuvoje, o mūsų kiek mokyklų liko? Nesutvarkytų ir nepadarytų. Gyrėsi Tomaševskis visiems susidėjęs su Rusų partija, kaip jis įveiks lietuvis, kaip jisai sustiprės. Jūs pamiršot visi, kad vienam iš laikraščių, vat neprisimenu kokiam, bet kai Rusų ta invazija atsitiko, prisiminiau, kad pas mus irgi buvo. Tomaševskis sakė, kad Lenkija, reiškia, Lenkams gyvenantiems Lietuvoje, duos korteles, kurios atitiks jiems kaip pasus, kad jie galėtų, reiškia, Lenkijoje laisvai ten vaikščioti kaip piliečiai.
Dėkui, gerai, dėl mažų partijų, dėl Lenkų problemos galbūt jį liks laiko pašnekėsim, bet irgi dėl didesnės Mazuronio Kubiliaus sąjungos.
Jo, aš tik tais noriu reaguoti į klausytojų skambutį. Čia toksai demonizavimas Lenkų partijos ir to, kaip jie rūpinasi savo rinkėjais. Man jis netrodo labai priimtinas dalykas. Nu, tai yra Vilniaus krašto Lenkai, kurie politiškai organizavosi ir kurie šitoje politinėje sistemoje daro, ką gali, kad jų rinkėjai būtų patenkinti. Ir aš nieko čia ypatingo nematau. Jeigu ten kur nors peržengiamas saikas, tai reikia konkrečiai kalbėti, bet čia, kad jau Lenkų mokyklos neturi teisę egzistuoti Vilniaus krašte, tai atsiprašau. Labai gerai, kad jos stiprėja. Tai ir mums geriau kalbėti apie tai, kaip lietuviškas mokyklas sustiprinti ir žiūrėti tai pozityviai.
O gatvės Lenkų kalba, gatvių rašymas.
Europos Sąjungos nematau tame problemas. Kodėl reiškia žmonės, kurie gyvena lenkiškame kaime Vilniaus krašte, kodėl jie negali užsirašyti savo gimtają kalbą gatvės, kurią jie visą gyvenimą vadina lenkiškai? Aš to irgi visą nelabai suprantu.
Visą argumentaciją reikėtų duoti
žemai. Tai yra labai smulki problema.
O dėl žemaičių visą tai reikėtų argumentaciją sudėlioti.
O dabar grįžtant prie Kubiliaus Mazuronio debatų internete per Alfos portalą, tai buvo, pasakysiu taip, labai karšti debatai. Ir jie kibo vienas kitam į atlapus labai ir labai stipriai. Ir taip sakant, pono Kubiliaus užsidėgimas buvo, nu, tikrai ne padirbtas, nesuvaidintas ir įsivaizduoti, kaip jie dirbs kartu, yra iš tikrųjų labai sunku. Bet platesnė, kalbant plačiau, po rinkimų koalicijas sudarys arba socdemai, arba konservatoriai. Vienas iš dviejų.
O gal jie kartu
gali atitinkamai, vat, sakysim, tam pačiam, tuose pačiuose Kubiliaus Mazuronio debatuose, nu, vat, labai aiškiai matosi vienas dalykas, kuris konservatoriam trukdo. Nu, jie dar galvoja apie kažkokias vertybės, apie savo vertybės, ir kai susiduria su politiku, kurio vertybės yra kitokios, jie pradeda karšiuotis, užsidega, pradeda ginčytis ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. O tu tarpus socdemai šitos problemos neturi. Jiem visiškai tas pats su kuo kalbėtis. Ir tai yra jų amžinas pranašumas. Ir jie šitose visose situacijose, jie mes į šalį visus prietarus, kitaip sakant, jie neturi apskritai jokių prietarų su kažko kalbėtis arba nesikalbėti. Su tais pačiais konservatoriais jie kalbės. O tuo tarpu konservatoriai yra, politinė prasme, yra kur kas naivesni. Ir pasidaryti tokiais pat cynikais kaip socdemai, nu, aš netikiu, kad jiem per trumpą laiką pavyksta padaryti.
Vytai, dar vieną jis pastebėlę. Vienas vis kartoja tos didžiosios koalicijos, įmanomos jo socdemų konservatorių.
Tai yra antra galimybė konservatoriam, manau, tik tai irgi man yra panašiai sunkiai įsivaizduojama kaip ir sąjunga su Paksu, nes ten yra tiesiog genetinis ir fiziologinis nesuderinimas.
Bet jau buvo vienas ir genetiškai ir fiziologiškai susiderino. Du ką projektas.
Ne, baigi. pasakyti, ką jūs ten, ten buvo butaforija.
Gerai, dar vienas klausytojas. Sveiki.
Labą dieną.
Klausom jūsų.
Aš norėčiau žurnalistų paklausti. Mes kritikuojam visą Rusijos radiją, bet tai čia sukviečiam diskusiją žmonės, kurie, kaip sakant, vienos nuomonės. Bet vieni, kodėl mes nesukviečiam skirtingų nuomonių žmonių, žurnalistų tuo omenyje. Ačiū.
Dėkui, dėkui už pastabą, na, mes siekiam visuomet, kad nuomonių būtų įvairovė, man atrodo, skirtingai
žiniasklaidos priemonės atveju, čia visi
pristato žmonės, bet čia jau ne mūsų kaltė, kad jie visi štai susitarė dėl
mūsų panašią nuomonę. Tiesa yra viena, pasaulis savo pagrindose yra vieningas.
Bet gerai, Jolanta, dėl koalicijų galimų, štai konservatorių tvarkos teisingumo, didžioji koalicija, LSDP, Tėvynės sąjunga, įmanomos jos ir kuri?
Įmanomos visos. Tiesiog dabar kalbėti apie jas viešai partijoms nėra patogu. Ir sakykime, tie užkulisiniai žaidimai, kurie vyksta šiuo metu derantis dėl koalicijų, partijos nedrįsta jų garsiai pasakyti, todėl kad žmonės, su kuriais jie bandys eiti į koaliciją po rinkimų, šiuo metu yra jų priešai, oficialūs priešai.
Konkurentai pavadinkite.
Netgi ne, konkurentai tai toks švelnesnis žodis. Konkurentai, sakyčiau, būtų galbūt konservatoriai su socialdemokratais, kurie iš tikrųjų, jeigu reikės, visiems susitars. Ta prasme, jau tas susitarimas buvo ir mes čia nieko naujo netrasim. Bet iš tikrųjų yra tokių dalykų, kaip, sakykime, Uspaskichas, Paksas, kur kitos partijos visą laiką buvo labai priešiškos dėl apkaltos procesų, dėl juodųjų buhalterijų ir panašiai. Tačiau dabar šitos derybos vyksta. Jos nėra oficialios, nes iš tikrųjų prieš rinkėjus, prieš savo rinkėjus, paprasčiausiai yra nepatogu.
Todėl, dėl gėda yra stipresnis žodis.
Gėda, taip, gėda. Ir tai gali kelti grėsmę tiesiog prarasti tuos pačius savo rinkėjus, nes jie nebesupranta, kas vyksta tarp politinių partijų, kur yra orientacijos, kur yra programos ir panašiai. Taip. Nes mes šitam Seime matėm tokių mišrainių, kurios na, tikrai sveikų protų yra nepaaiškinamos.
Vytautai.
Čia tas, būtent tai ką kolegija minėjo, ir yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko ta rinkimų kampanija kol kas yra tokia, na, nežinau, pasyvi pilka, tokia vien...
Nu, kad uždraudė klipus, nėra ką net pažiūrėti.
Ne, tai čia nepagrindinis dalykas.
Sumažino aktyvumą rinkėjų.
Norint galima peštis ir ne televizijoje.
Ne, bet kelia buvo.
Norint galima peštis ir ne televizijoje, bet būtent dėl to, kad... Visi, kaip toj reklamoj, visi su visais gali po rinkimų tą daryti, tai matyti vis dėlto nesudeginami jokie tiltai galutinai ir politikai tiesiog žiūri vienas į kitą kaip į kokius potencialius derybų kažkokių partnerius ir dabar pyktis, taip grubiai kalbant, vienas su kitu vengia. Štai yra čia jų dilema, kaip pyktis taip, jog rinkėjas patikėtų, jog tas pyktis yra tikras.
Mes apie vieną faktorių, aš labai atsiprašau, Jolanta, nešnekam, ar yra kokia jėga Lietuvoje, kuri galėtų labai ženkliai veikti tą koalicijų formavimas. Na, pavyzdžiui, prezidentūra, pamenat, anksčiau buvo ten naujoji politika, labai aiškiai veikė, na, jau anapus politinių partijų esanti jėga, kaip tos partijos turi stiguotis.
Dabar ta jėga verslo subjektai.
Arba verslo subjektai, gal atsirado naujas jėga.
Stambusis verslas ir aukštoji nomenklatūra be abejo dalyvaus šitose žodimuose.
Gerai, o prezidentūra kaip politinis.
Bet gal šiuo metu yra dar truputėlį ankstoka apie tai kalbėti, vis dėlto nureikia sulaukti tų rinkimų ir jų rezultatų. Bet... Apie tą formavimą. Dabar vyriausybės, kol dar, sakykime, nesuskaičiuoti viščiukai, truputėlį anksti kalbėti.
Gerai, bet viščiukų skaičius prezidentūra ar ne, kaip mano?
Skaičiuos visi.
Šitą prezidentūros vaidmuo ponų rinkimų dar buvo ženklus, bet dabar aš manau, kad prezidentūra vis dėlto yra socdemų garsiakalbis ir atitinkamai veiks ir tiesiog padės socdemams.
Virgi, jūs visur socdemus išžiūrite, kur bedursi peiliu.
Bet tai yra visiškai akivaizdu. Yra visiškai akivaizdu per pastaruosius dviejus metus jokio rimto nuomonių išsiskyrimo svarbiausias valstybės gyvenimo klausimais tarp socdemų vyriausybės ir konkrečiai pono Kirkilo ir Adamkaus tiesiog nebuvo.
Na, buvo atveju, kai prezidentas pabrumodavo vyriausybėje.
Tai, ne, tai būdavo tik dėl smulkmenų, ten, sakysim, Kirkilas ten kažką pasisakydavo užsienio politikos klausimais ir prezidentas sunerimdavo, kad Kirkilas lenda į jos rytį. Bet visais svarbiausiais klausimas, VSD skandalas, užsienio politika, plačiaja prasme ir taip toliau, visais skandalas visiškas.
Apie tos pačius socdemus aš norėčiau vieną aplinkybę dar tokią paminėti. Vis dėlto neužmirškim, kad po rinkimų, ypač jeigu pasikartosiu, jų rezultatai aritmetinė prasme bus tokie, ne tokie, kokie dabar tikisi, o tas labai įmanoma.
Kirkilas gali ten
prasidės tie vorai, žinokit, tam stiklainį, man atrodo, susipeš rimtai. Nes jau dabar mažiausiai bent du ponas Olekas ir ponas Balčytis, tai jau taip tikrai piktai žiūri į gerbiamą partijos lyderį. Į Kirkilą. Ir Kirkilas...
O kaip ten beje su tuo reitingavimu vidiniu? Ten irgi buvo įtampų.
Buvo įtampų apstu, aišku, tai skyriai bandė vaizduoti tą tokį, kai kurie skyriai net bandė apsimesti didžiausiais disidentais, ten Vilniaus skyrius
maštavo ir panašiai. Čia galimas dalykas labai paveiks po rinkiminės koalicijos, jeigu ten staiga pradės
daryti. Taip, ir tas monolitas, tie socdemai, na kaip, mes žinome jų savybę lemiamų momentų vis tiek susivienyti, pamiršti bent laikinai tarpusavę pjautinės ir jeigu dėl bendro intereso vėl susivienyti.
Žinome, dar miškoda, kad socdemai nevarai.
Bet visi
pabaigė po rinkimų.
Bet manau, kad po rinkimų formuojant valdžią, tas bus vienas iš pagrindinių faktorių, kurį reikės nuolat atsižvelgti, stebint politinę situaciją. Būtent įtampos ir mano įsitikinimu prasidėsinti vėl kova dėl valdžios socdemų viduje.
Socdemai gali siūlyti ir kitą premjerą?
Manau, kad taip. Žinoma, ką jūs. Kirkilas, jūs galvojate, čia yra jau
nevyčiama kandidatūra. Situacija ženkliai kokios nors teismo verdiktai dėl darbo partijos iš karto po rinkimų? Ne iš karto, bet apskritai. Gyvenimasgi dar neapsibaigė darbo partijai. Taip?
Nemanau.
Nemanau aš irgi, bet aš pritariu Vytui, kad šitas socdemų partijos viduje lyderio pakeitimas, jisai gali suvaidinti iš tikrųjų labai įdomų vaidmenį ir gali pakeisti šitą kortų kaladę ganėtinai
Malka.
Stipriai, jeigu tai įvyks.
Bet... Kiek žinau, bent pavyzdžiui, kad Balčytis tai labai rimtai ruošiasi.
Balčyčio galimybės rimtai sužaisti prieš Kirkilą jau mes matėme. Čia iš principo reikia naujų, jeigu reikia.
Žinot, čia pagrindinis klausimas, kiek dar įtakos šitoj partijoje turi veislinė nomenklatūra. Kirkilas nėra veislinė nomenklatūra, o Balčytis yra. Tai čia yra svarbus dalykas.
O pas ką pinigai?
Manau, kad gal, ir pasta.
Gal pašnekovas žino pas ką. Labą dieną.
Labą dieną.
Ką turite pridurti?
Ar labas rytas? Taip, čia toks Vytas iš Klaipėdos. Prieš jūsų laidą klausiau kitą laidą su mūsų komersantais, kurie turi komercinių reikalų Rusijoje. Tai jie ten, kaip vakarykščiai komjaunuoliai, ašarojo, kokį mūsų valdžią blogą, kad ten ta Gruzija ten morališkai palaikė ir nu, ten taip toliau, ten su Europa santykius bando palaikyti, kad reikia tik tai kelią klupšiauti prieš Rusiją, o joj, mes čia prapulsim, ten ir dabar jau ten rusai pretenzijas, jiem reiškia, kad jūs lietuviai ten tokie nokie, bet taigi jie ir prieš taigi apie mums tokios iš vis pabaltiečių, nekalbant ten apie Latvius Estus, fašistais ten vadindavo, juk nesenaigi ta apklausa rodė, kad kaip nekeista Lietuvė apie Rusiją geriausius atsiliepimus, kaip žmonės ir panašiai, o tie patys rusai, mums pabaltiečius laiką po amerikiečių antrais priešais.
Dėkui Jums už komentarą. Šiaip šokio Eurovizija rodo, kad žmonės visai kitaip reaguoja nei oficialus asmenis. Taip, rusai irgi balsuoja už lietuvius, kurie šokio.
Jo, bet šitą amžiną aimoną, kad Lietuvos pozicija griežtesnė, sakysim, dėl Gruzijos, jinai pakerta Lietuvos verslo interesus, nu jinai yra įdomi. Aš ją perėties metais stebėjau Maskvos ambasadoje, girdėjau, kad ten iš tikrųjų vietiniai lietuviai verslininkai, kurie ten suka savo pinigus, nes ką ten tas Landsbergis šūkauja apie Rusiją, iš karto mums blogai ir panašiai. Bet šitos kalbos, verslas Rusijoje, jisai yra labai pelningas. Ir jeigu šitie žmonės ten daro tą verslą, nu tai jie turi prisimti atitinkamas rizikas politinės. Bet jeigu nuo tokios mažos, palyginti mažos grupės lobistų, reiškia, mūsų valstybės kursas priklausys ir jie sakys Lietuvos politikams, kaip jūs turite kalbėti Rusijos atžvilgiu. Nu, tai bus.
Bet kas svarbiau, lietuviams turėtų būti paprastiems žmonėms geresnis gyvenimas, laimingesnis, galbūt pigesnės dujos, ar tas kietas toks galėjimas kalbėti, ką nori ir savarankiškumas?
Pigesnių dujų, tai mes tikrai pasapnuokim, pasvajokim, bet jų tikrai nebus. Ir jeigu kažkoks, sakykim, kai aš kalbėjau apie botagą ir meduolį, galbūt tas meduolis ir būtų, bet jis būtų labai laikinas. O iš tikrųjų mūsų verslininkai, na, jie turi orientuotis ir suprasti, kad yra valstybių, kurios yra rizikingos ir yra valstybių, kurios nėra rizikingos.
Dėkui,
ir į tai orientuotis.
Vienas iš pagrindinių mane labiausiai erzinančių tokių propagandinių mitų yra tai, vat, būtent, kad ką ir tamsta Aurimai sukonstravot kaip opozicija. Arba, reiškia, mes mažai iš didinė priklausomo tauta, laisvai griežtai kalbanti, ir skurdžiai, nes priklausome nuo rusų pilnai, arba mes nuolankiai lankstomės Rusijai ir gyvenam gerai. Kodėl tai konstruoti kaip opozicija? Iš kur čia apskritai atsiradus šitai yra dilema? Nepriklausoma, griežtai kalbanti valstybė, protingai, teisingai besielgianti užsienio politikoje, besiorientuojanti, ko jinai nori, priverčia ir save gerbti, ir gyvena ekonomiškai gerai. Tik tai reikia elgtis teisingai ir suvokti visada savo interesus.
Paskutinė replika.
Bet, Vytai, mes prie to ir grįžtame, kad, sakykime, iš tikrųjų mums yra labai svarbu, kas taps premjeru. Nes koalicija bus marga. Bet va ta orientacija...
Nuo žmonių būtent, pavienių labai daug priklausys.
Nuo žmonių pavienių, kurie turi didesnės ar mažesnės įtakos, ar buvo įtakoti, tai labai...
Bet aš dar labai trumpai, mes šitą klausimą galim paklausti, juk politinių partijų, kurios eina, kas joms svarbiau, Rangutis. Visuomenės...
Diena, minutė, greit bus.
Gerai.
Reglamentas vis dėlto yra mūsų pagrindas. Jolanta Butkevičienė, TV3 žinių tarnybos vadovė, Vytautas Bruveris, Lietuvos ryto, dienraščio Lietuvos rytas žurnalistas ir Virgis Valentinavičius, portalo Alfa LT vadovas. Likite su žinių radiju.